Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam, mehriban dogonlar. Dünýäniň durly ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly gepleşigimiziň owgan sanlaky türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetine gönükdirilen sanyna başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyiciler, gepleşimizde bugün Owansanın Türkmen denanlarının medeni cemiyetinin başlığı Ayşe, cemiyetin öngde varcılarından Kerimi ve Azatlık Radyosu'nun kavurlaka havarçası Şaymerdan ulu Mıradı Dağların beren mağlumatlarını dikkatinize getiririz.
Ayal gidiler, kemsi diliyar. Biz şeyle kıyınçılıklarının karşısına görüşmek için şu cemiyeti türettik.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mehriban dogonlar. Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti mundan 8 ýyl ogul bir näçe bilimli gyzgenleriň tagallaty bilen döredilipdir. Jemgyýetiň esasy göz öňünde tutýan maksadynyň Owansanaky türkmen denanlarynyň hak hukuklaryny gorap, aň düşünjesini, bilimini ösürmek we olaryň milli el hünärlerini hem dünýä tanatmak bolup durýanlygyny talýar. Jemgyýetiň merkezi Owansanyň paýtagty Kavurly ýerleşýär. Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti Adalet Ministerliği tarafından resmi görünüşte hasaba alınan. Şol wagtyň özünde de bu jemgyýet Owansanyň aýal gyzlary baradaky ministerliginiň hem agzasy bolup durýar. Owansanyň demirgazygyndaky türkmenleriň köçüm bolup ýaşaýan 6 welaýatyna denanlar gurulmasynyň wekilleri bar. We şol ýerde ýaşaýan gyz gelenleriň hak hukuklaryny gorumak üçin tagallaý edilýär. Türkmen denanlarynyň gurulmasy Owansanyna türkmen gyz gelenleriniň bilimli bolmak üçin hem ýygyderli ýagdaýda seminarlar we yığınaklar geçirýär. Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Ayşe, türkmen el hünärleri barada gurulan sergileriniň dowam edip duran ýerinden Azatlyk radiosuna beren interwýusunda guramanyň maksadynyň ýurtda türkmen denanlarynyň bilimini ýokarlandyryp, aň düşünjesini ösdürüp, çözülmän gelýän problemalaryny çözüp, olaryň durmuş hem ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak, gyz gelenleriň jemgyýetde işleň rol oýnamagyny ýoly goýmak bolup durýanyny aýdýar.
Meň adym Ayşe, türkmen zenanlarının hukuk koruyucu medeni cemiyetinin başlığı Afganistan'da taze düzgün orta gelinden son ayal gidlerin yağdayı bir neme ulaştı. Şeyle bolsa hem ayal gidler kemsidiliyar. Biz şeyle kıyınçılıklarının karşısına görüşmek için şu cemiyeti türettik. Bizim cemiyetimizin 2000'nin kurak ağzası var. Şoların hem mesem hal dokya. O böyleki el hünarlarına ustattır. Türkmen ayarlarının hem mesinin elleri işlidir. Şunun için hem Türkmen durmuşunda ayal gidlerin ehmiyeti öğren oludur.
Deyip Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Ayşe dünýä türkmenlerine maglumat berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolan Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Ayşe bilen beýleki türkmen denan aktivistleriň aýtmagyna görä Owansanyň türkmen gyz gelenleriniň esasy problemalary şundan ibarat. Ýagny türkmen denanlarynyň hemmesi diýen ýaly öýlerde haly dokaýarlar we bu iş sebäpli olarda dürli näsaglyklar ýüze çykýar. Owansanyň türkmen denanlary ene dilinden başka dil bilmeýänligi sebäpli özünü hekimlere bağırladıp bilmeýärler. Owansanyň denan hak hukuklary barada ençeme gurama iş alyp barýanam bolsa, edil häzirki döwürde ýurtda gynansaňam denanlar erkekler bilen deň hukuklugy eýe bolup bilmeýär. Meselem, türkmen oturumly ýerlerde denanlaryň köpüsiniň şahsy dokumenti ýok, ýagny olar resmi görnüşde hasaba alınmadyk. We şol sebäpden hem saýlawlara gatnaşyp ses berip bilmeýärler. Häzir Owan hükümeti türkmen denanlarının resmi hasaba alınmağı ve saylavlara katlaşma üçün alade diyar. Yönü türkmenlerin yaşayan etraplarının hem ovalarının köpüsünü Taliban ve İslam devleti yali ekstremist toparlar ve kimsalyanlığı üçün ol yerlerde denanları resmi hasaba almağa mümkünçülük yok. Owan sana kanunu taydan denanların saylavlara katlaşmağına hiç hili böktönçlük ya da çeklendirme yok. Emma yankı hoğutluluk sebepten türkmen denanları öz geleceğini keskin eşitleme üçün resmi yağdayda kasaba durup saylovlarda ses verip bilmeyer. Oğansanlı zenanlar cemiyette erkek adamlardan sonku oruna görülen üçün kanunu itaydan berilen hak hukuklarını edilhedir dolu eyi olup bilen ok. Oğansanlı zenanların öz hak hukukları üçün görüşmeyi ve cemiyetçilik işlerini alıp parmağı tazelikte dören var yağday. Hazır oğansanlı zenan hak hukukları üçün görüşen ya da gıyız gelinler var arada cemiyetçilik iş alıp parayanlara gıynansalım gov göz bilen garalmaya. Oğansanlı Türkmen zenanlarının medeni cemiyetim kut şeyli sebepten köpçülük tarafından kullanmayar. Ve kuramanı şol gıyız gelinlerin el hüneri işlerini satıp şonun kazanan giyirdeycisi bilen ayrılacak kolyarlar. Yani kurama halk tarafından hazırlıkça hiç giyili kollu yok. Gaytam naçar halına şeyle kurama dörüden olup nehmetçek kolyarlar ka deyip umuysuz gurrun yayra diyanlaram azel. Umuman oğansanlı gıyızlar kendi mektebe iyi verilmeyer. Türkmenlerin arasında olsa bu yağday hasam göz gıyını. Oğullar Türkmen gıyızları düğümünden okudulmayadı. Tade dövür başlanandan son olsa Türkmen gıyızlarının arasında iki yeke okuyanlar oldu. Türkmenlerin arasında zinan muğulumlar bulmanı için maşkalalar öz gıyızlarını mektebe iyi verip okudası gelmeyer. Mesela yaşı 10'dan geçenden son gıyız çağalarını mektebe iyi vermek istemeyerler. Oğansanlı Türkmen gıyız çağalarının yaşı 13-14'e varanlar olsa oları mektepten dolu alıp kalıyarlar. Hedir Türkmenlerin arasında gıyız çağaları oğlanlara karalanına dine 5'ten yeri okuğu iyi veriler. Son çünem zinanlar kurumasının birinci vezifesi sanap geçilen problemaların başına gıyız gelinlerin soğutturluğunu yolu koymak olup duruyor. Bar aladamız Oğansanlı Türkmen zinanlarının hemme taraflayın ösmeği ve cemiyette işen rol oynamayı deyip Oğansanlı Türkmen zinanlarının medeni cemiyetinin aktivistleri Azatlık Radyosu'na gurrun veriyor. Mekruman doğunlar, bilirmenler, Oğansanlı radikal toporların zinanların bilim almağına, cemiyet işlerine işen katlaşmağına karşı çıkıp bu uğurda dürlü hayvatlar atyanlığını bellemek bilen, bunun zinanlarda hem halkın arasında korku dörü diyenliğine ayrıtın ün çekerler. Bilinçiyalı Oğansanlı Türkmenlerin koçum olup yaşayan sevitlerine Taliban ve İslam devletiyalı ekstremist toporlar hareket ediyerler. Eysem Oğansanlı Türkmen zinanlarının medeni cemiyetine ve ağzalarına ekstremist topor Oğlu tarafından hop avanyan vaqtı bolyamy? Azatlyk radiosunyň kawurlak habarçysy Şamerdan Ulmuradi öz tejribelerine salgylanyp bu barada we şeýlede Owansanyň türkmen zenanlarynyň medeni jemgyýetiniň türkmensan beýleki ýurtlar hem türkmen diaspora bilen bolan gatnaşyklary barada dünýä türkmenlerine şeýle maglumat berýär.
Owan türkmenleriniň zenanlarynyň şu medeni jemgyýeti täsirli ýerlerdäki bergilere hem tapşyrýarlar türkmenistanda arada Owansan barada geçirilen Lahatta Sevgiyar'ın arkası geçerinde şuna da Türkmen zinanlarının medeni cemiyet tarafından bir zinan Çatay'da Türkmen senetlerini ülkesinde için şu ergada katlaştı. Bizi dünya Türkmenlerinin ayağı verilerinden katlaştık bu arada ellerinde dünya Türkmenlerinin insan terör birleşi var. Onunla hem katlaştığı az bir sınavdan yok. Bu medeni cemiyetin Türkmenistan'da Türkmen zinanlarının cemiyeti var. Onunla hem katlaştığı yok. Yani o sayı yurtlardan bir işle bildiriyen mesela Yurup yurtlarında yaşayan Türkmen zinanlarının tabirleri şu medeni cemiyetle katılışık açmağa işle bildiriyorlar. Gelip katılışıklarını açtı deyip bilindirdiler. Şimdi derde Türkmen zinanlarının medeni cemiyetinin internet arka yerini yüksaydı var. Hemen sosyal medya uygulamalarında da ellerinin adresi sayfası var. Son sosyal medya hemen internet arkalan şu el senetlerini satıyor. Ve son ayal gıyımların Dukhan halkı ve böyleki el işleri sergi merkezinde satılıyor. Hazır Taliban bir Daesh bir şeyle belalarım o insanla var. Olu yerlerde olsa belki hop avanıklılar bu medeni romanın merkezi payısal kavunda bulundan sonra öyle bir hoplara avanılık olan siyasi meselelere katlaşmaya da onun tutuklanların ayak ellerinin diğeri bütün geçirme için elin bilimin kesmesi için bu özürde işli ya. Denize kele tıktırmış toparları tarafından bir hop avanlı bir durum eşitmeli.
Deyip Azatlık Radyosu'nun kavurlak havarçası Şamerdan Ulumur Adam Oğansa'nın Türkmen denanlarının medeni cemiyetinin alıp barayan işleri hakkında dünya Türkmenlerine maglumat verdi. Mehribanlı onlar. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı gepleşiginin Oğansanlı Türkmen zenanlarının medeni cemiyetine gönüktürülen sahanı tamam oldu. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş, sağ olun ve hemişe azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.